Jutustus kahest linnast 13. Draama Tuura Orus.
Eelmisel seeria koosolekul jäi meil lugemata Taanile raamatu teise peatüki lõpuosa, kus oli juttu sellest, mis juhtus siis, kui Taaniel oli kuningas Nebukadnetsarile tema unenäo teada andnud ja ära seletanud. Loeme täna selle. Ühtlasi annab see erilise värvingu Taaneli raamatu kolmandast peatükist kirjeldatud sündmustele. Siis kuningas Nebukadnetsar langes silmili maha ja kummardas Taaneli ning käskis temale ohverdada roaohvrit ja suitsutusohvrit. Kuningas kostis ja ütles Taanelile, see on tõsi, et teie jumal on jumalate jumal ja kuningate issand ning saladuste paljastaja, sest sina suutsid selle saladuse paljastada. Siis kuningas ülendas Taaneli ja andis temale palju suuri ande ning pani tema valitsejaks üle kogu Paabeli linna ja ülem eest seisjaks kõigile Paabeli tarkadele. Ja Taaniel palus kuningat ja see seadis Sadraki, Meesaki ja Abednego valitsema Paabeli linna üle. Aga Taaniel jäi kuninga hoovi. Taaneli 2, salmi 46 kuni 49. Kujutage vaid ette, maailma suur riigi Babylonia kuningas langeb silmili maha ja kummardab Taaneli. Kes oli Taaneli? Üks noor mees Juuda vangide seast. Mõned aastat tagasi oli ta toodud vangina Jerusalemast Babyloni. Ja nüüd kummardab impeeriumi valitseja ise tema ette. Oh jah, ta oli ju ilmutanud kuninga saladuse, mida ei suutnud teha ükski Paabeli tark, nõid või astroloog. Ja kummardades Taaneli, kummardas ta tegelikult Taaneli jumalat. Elavat jumalat Jehovat, kes paljastab saladusi. Tema tunnistus on väga kaalukas. See on tõsi, et teie jumal on jumalate jumal ja kuningate issand ning saladuste paljastaja. Näis nagu kuningas oleks leppinud elava jumala ilmutusega, mille järgi tema riik, unes nähtud suure kuju kullast pea, pidi teatud ajal loovutama maailma valitsuse sama kuju hõbedase rinna all kujutatud viletsamale kuningriigile. Jumaliku ettekuulutuse järgi pidid maailmariigid vahelduma kuni hapra raua savi seguval kujutatud lõhutud kuningriigini. Paljude riikideni, mis valitsevad Euroopat kuni selle päevani, mil taeva Jumal rajab oma igavese kuningriigi, lõpetades kõik endised maised. Kõike seda kuuldes andis Nebukadnetsar positiivse hinnangu taeva Jumalast ja tunnistas teda jumalate jumalaks ning kuningate issandaks. Me ei suuda aga uskuda oma silmi, kui me loeme järgmise peatükki esimestest salmidest sündmuste edasisest käigus Babylonis. Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli 60 küünart ja laius 6 küünart. Ta laskis selle püstitada Tuura orgu Paabeli linnas. Ja kuningas Nebukadnetsar läkitas koguma asehaldureid, ülemaid ja maavahitsejaid, nõunikke, varahoidjaid, kohtunikke, korravalvureid ja kõiki linna ametikandjaid, et need tuleksid kuju pühitsemisele, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Siis kogunesid asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad kuju pühitsemisele, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada ja asetusid kuju ette, mille nõuga Nessar oli lasnud püstitada. Ja hüüdja hüüdis valjusti, teid, rahvad, suguvasad ja keeled kästakse. Nii pea, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harvide, naabrite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heike maha. Ja kummardage kuldkuju, mille kuningad nõugad Nessar on lasnud püstitada. Aga kes ei heida maha, ega kummarda, see heidetakse otse kohe tulisesse ahju. Seepärast kõik rahvad, suguvasad ja keeled heitsid maha ja kummardasid kuldkuju, mille kuningas nõugad Nessar oli lasnud püstitada nii pea, kui kõik rahvad kuulsid sarvede, vilede, kannelde, harpide, naavlite ja igasugu mänguriistade häält. Taaneli 3, esimene 7 salmi. Kas see olnud eelmise pealiku sündmuste käigus Babylonia ebajumalad osutunud jõuetuiks? Praktiliselt ei millekski. Kusjuures taeva Jumal oli ilmutanud oma suurust. Kas ei olnud kuningas Nebukadnetsar ise tunnistanud Jehovat Jumalate Jumalaks ja kuningate Issandaks? Ja nüüd laseb see sama mees püstitada ebajumala kuju. Kui oli see kuju valmistatud elavale Jumalale? Ei, elav Jumal on ära keelanud igasuguse kuju valmistamise ja selle kummardamise. Siin sai tegemist olla ainult ebajumala kujuga. Paljud kommentaatorid arvavad, et see sündmus toimus Nebukadnetsari 19. valitsusaastal. Aastal, mil ta hävitas lõplikult Jeruusalemma. Kõrvadas sealt viimase juuda kuninga ja rüüstas elava Jumala templi. Võimalik, et ta pani selle võidu oma Jumalate arvele ning pidas Iisraeli Jumala koos tema templiga võidetuks ja järgub ka alistatuks. Ja milleks siis veel vaevata end kunagi nähtud unenäoga ja selle tõlgendusega, mille alusel kuldne Babylon pidi alistuma ühele hõbedasele riigile. Ja kuningas Nebukadnetsar võttis kätte ja laskis püstitada kuju. Nüüd juba üleni kullast. Võimalik, et see kuju oli sarnane unes nähtud kujule, kuid Nebukadnetsar laskis selle valmistada üleni kullast. Mitte ainult kullast peaga. Babylon peab jääma igavesti. Babylon ei alistu kellelegi ja keegi ei suuda teda purustada ega millegagi kompromiteerida. See oli suur päev Babylonis. See algas nii suurejooneliselt. Kõik pillid mängisid, kõik pasunad puhusid. Suur rahva hulk oli kokku aetud. Noh, midagi võib-olla meie laulupäeva taadest või nii. Me kujutame ette seda rahva elevust. Ja see pidi kujunema Heebrea Jumala matuse päevaks. Sellest räägivad kas või kuju küllaki sümboolsed mõõtmed, mis ei ole tegelikult proportsionaalsed inimese tavaliste mõõdetega. Kuju kõrgus 60 küünart ja laius 6 küünart. Kui keegi soovib, mõõtke ära oma proportsioonid. Ja vaadake, kas te olete 10 korda pikem kui laiem. Kas tuleb teie ühe laiuse kohta 10 kõrgust? Võib-olla teid tuleb kuskil üks kuuele või üks viiele või järgmisel üks seitsmele, mitte ka üks kümnele. Ja see rõhutab veelgi seda, et tegemist oli siiski vägagi sümboolse kujuga. Ja kasutatud on ainult arvu 6. See tähendab, et on tahetud nagu millegagi üle trumbata või millegagi üle pakkuda elavat Jumalat, kelle täius arv on 7. Kui Jumal lõi selle maailma, siis ta õnnistas ja pühitses 7. päeva. Ja me teame, et 7 on Jumala täiuse arv. Kui paradiisis antud abielu on osaduse märgiks inimese ja inimese vahel, siis paradiisis antud hingamispäev on osaduse märgiks inimese ja Jumala vahel. Ja inimene vajab seda osadust, et olla tõeliselt õnnelik. Inimene vajab mitte ainult osadust teise inimesega, vaid inimene vajab täpselt nii sama palju osadust taeva Jumalaga. Ja hinnamispäev on antudki selleks osaduse märgiks. Ka peale inimese lunastamist hingas Jumal 7. päeval, kinnitades hingamise päeva ka veel osaduse märgiks lunastajaga. Saatan on aga alati püüdnud juhtida inimese tähelepanu loojalt loodule. Loodu krooniks, nagu me teame, on inimene, kes loodi 6. päeval. Ja nii võib arvu 6 esiletoomise all mõista ka inimese esiletoomist Jumala asemel. Muuseas ka madu loodi 6. päeval. Samal päeval, mill oli inimene ja see olevus sai Jumale ja inimese vaenasele eriti südame läheduseks, nii et teda ennastki on hakatud nimetama vanaks maoks. Samuti näib arv 6 sümboliseerivat puudujääki võrreldes Jumala täiuse arvuga 7. Mõõda minnes võiks nimetada, et ilmutuse raamatus on antikristuse ehk kristuse vastase nime arvuks antud ka üks sümboolne arv 666. 36. Nii et see on teatud mõttes nagu kurjuse kolmainus ehk kurjuse täius. Veel on teada, et Paavionist on pärit veel tänapäevani kehtiv 6-10 süsteem. Näiteks tunnis on 60 minutit, ühes minutis on 60 sekundit. See süsteem on ka pärit Babyloniast. Kuhugi numbrid räägivad oma keelt ja numbrid numbriteks, kuid eriti jahmatab peid see, et kuningas, kes oli juba kord kokku puutunud elava Jumalaga ja veendunud tema ainulaadsetes võimetes, võib käskida kõigil Babyloni ametnikel tulla ebajumala koju pühitsemisele. Et ta võib nii täielikult ära unustada oma ainulaadse kogemuse elava Jumalaga ja kutsub, võiks mõelda tolle ja kogu maailma kokku ebajumala koju pühitsemisele. Ja kuidas veel see saatana väljamõeldis tuli pühitseda üleüldise kummardamisega ja sundusliku, kohustusliku kummardamisega. Elava Jumala kummardamine on alati olnud vabatahtlik. Vähemalt Jumal on selle teinud täiesti vabatahtlikuks asjaks. Saatan aga eelistab sund abinõusid. Just seda, millest ta Jumalat valesti süüdista. Kõik kummardasid, nagu meil ütles aruanne, kuid kas eranditult kõik? Kas mitte ükski ei loobunud kummardamast? Elaval Jumalal on alati olnud ustav jääk. Ja nii on tal ka tänapäeval ülejäänute kogudus, kes ei kummarda metsalist ega tema kuju. mida ma kirjutanud ilmutusraamatus. Ja kui me sellele praegu mõtleme, ilmutusraamatus räägitakse ka ühest kujust ja selle kummardamisest, siis muutub see Taani raamatu kuju kummardamise küsimus vägagi aktuaalseks tänapäeval. Ja me näeme, et tänapäeva maailm on muutumas üheks suureks tuuraõruks, kus iga päev kantakse kokku kulda peagi valmiva kuju tarvis. Ma ei saa ilma erutuseta lugeda seda viimase aja jaoks kirjutatud kirja. 2,5 aastatuhandet tagasi kirjutatud kirja, Taanile raamat, ja ometi nii aktuaalne. Seal on meie probleemid, meie saatus. Kas siis tõesti kõik kummardavad? Kas ka mina kummardan, kui mind ähvardatakse surmanuhtusega? Kas ma olen valmis minema läbi tule, kui ma julgen keelduda? Mida ma eelistan? Mida sina eelistad? Hoiatus oli, kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otse kohe tulisesse ahju. Ja iga üks pidi valima, kas minna massidega kaasa ja kummardada, näidates sellega oma lojaalsus kuningale ja tema üritusele, või keelduda kummardamast saades seega temeldatud kuninga ja rahva vaenuliseks. Ühiskonna ohtlikuks elemendiks. Pole kahtust, et kuningas tahtis sellega ühte liita kõik suure riigi palju rahvuselised alamad, kõik religioonid ja jumalad. Inimestel oli üsnagi erinevad religioosed tõestpidamised ja kuningas otsustas need välja juurida. Ühise kummardamisega, ühise jumalateenistusega, kus tuli mõelda vaid sellele, mis neid ühendas, nagu tänaval öeldakse, ja mitte sellele, mis neid lahutas. Aga ühendas neid see muidugi, et nad olid kõik kujude kummardajad. Aga siiski, kas kõik kummardasid? Arumades tuleme. See peale astusid otse kohe esile kaldja mehi ja need süüdistasid juute. Nad hakkasid rääkima ja ütlesid kuningas Nebukadnetsarile. Kuningas elagu igavesti. Sina kuningas oled andnud käsu, et iga inimene, kes kuuleb sarvede, vilede, kannelde, harfide, naabite, toobillide ja igasugu mänguliistade häält, peab heitma maha ja kummardama kuldkuju. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse tulisesse ahju. On olemas juuda mehi, kelled sa oled pannud valitsema Paabeli linna üle. Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust, kuningas. Nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasnud püstitada. Siis käskis Nebukadnetsar vihas ja raevus tuua Sadraki, Meesaki ja Abednego. Ja need mehed toovi kuning ette. Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile. Kas see on tõsi, Sadrak, Meesak ja Abednego, et teie ei teeni mu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille ma olen lasnud püstitada? Kui te nüüd olete valmis otse kohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naavlite, toruvillide, ja igasugu mänguliisade häält maha heitma ja kummardama kuju, mida ma lasun püstitada, siis on see hea. Aga kui te ei kummarda, siis heidikase teid sinna võikselt tulisesse ahju. Ja kes oleks see Jumal, kes teid päästaks minu käest? Taanile 3:8-15. Vaadake sõbrad, kui palavaks läheb võitlus. Ahi kööb ja kuumus suureneb iga hetkega. Kuningas esitab osa väljakutse kõigile jumalaile, kellest on midagi kuulnud. Kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käes? Kas on veel keegi võimsam kui Paabilon? kuningas uskus, et see päev demonstreerib, et ta on tõepoolest üle kõigist kuningaist ja isegi jumalaist. Kes olid need süüdistajad? Ei ole midagi imestada, kui nendeks olid need samad targad, kes osutusid mannetuiks hiljuti neile antud ülesande ees. Siis olid paisnud välja Daniel ja tema seltsilised, kes koos palusid ja said taeva jumalat vastuse, kuna kõik ebajumalad olid vaikinud. Daniel ja tema kaaslased olid sellega ülendatud, kuigi Babyloni targad olid sellega pääsenud kindlast surmast. Ei mahtunud nende vähe mõte, et mingid juudid, kes ei tunnustanud nende jumalaid, seisavad Babyloni riigist nii kõrgetel kohtadel. Neid alandati, aga juute ühendati, sa lihtsalt jube, ja nad kaevasid. Kuningas on resoluutne, kuid ka kolm heebrea noormeest on resoluutsed. Sadrak, Meesak ja Abednego kassid nii ütlesid kuningale. Nebukadnetsar, näete, ilma igasuguse lipitseva sissejuhatuseta. Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meile Jumal, keda me teenime meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest on kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummata kulkuju, mille sa oled lasnud püsitada. Taaneli 3:16-18. Milline kindlus? Milline oma jumala usaldamine? Kas pole see meie eeskujuks? Meie jumal võib meid päästa. Ja kui ta ka ei peaks meid päästma, siis meie ikkagi ei kummata ebajumalaid. Mõni ütleb, rumalad noormehed, te olesite võinud ja arvud enam nii. Me kummardame oma jumalad kõik ja iga mehal. Miks siis mitte nüüd ja siin? Las teised kummardavad kulkuju, meie kummardame valmus samal ajal elavad jumalat. Me ei alata kellegi tähelepanu, elame vaikselt ja rahulikult. Umbes nii võivad mõelda lähemas tulevikus nii mõnedki, millal kogu maailma kutsutakse kummardama metsalist ja tema kuju. Kuid Jumal vaatab sellele küsimusele teisiti. Jumal ootab, et me ei läheks valega tolligi kaasa ja et me ei jätaks ka kellelegi muljet, nagu me oleksime järele andnud. Saabub aeg, mille kogu maailm kummardab ja ainult mõned ustavad jäävad sirgeks kui post, kindlaks kui kalju. Jumal ootab selliseid ja Jumal alustab selliseid. Mis sai siis nendest ustavadest noormeestest tuura orus? Loeme edasi. Siis Nebukadnetsar täitus vihaga. Ja ta näol üle muutus Sadraki, Meesaki ja Abednego pärast. Ta kostis ja käskis ahju kütta 7 korda enam, kui oli viisis kütta. Ja ta käskis mõningaid tugevaid mehi oma sõjaväest siduda Sadraki, Meesaki ja Abednego, et heita need tulisesse ahju. Siis seoti need mehed oma kulvede, pükste, mütside ja muu hietusega tükkis ning heideti tulisesse ahju. Et kuninga käsk oli vali ja ahi oli ülemäära köötud, siis tappis tuleleek need mehed, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego sinna viisid. Aga need kolm meest, Sadrak, Meesak ja Abednego, vangesid seotulina tulisesse ahju. Taaneli 3:19-23. Lõpp. Nüüd on lõpp, arvas kuningas. Ja nii arvasid ka süüdistajad. Kuid kas oli see siiski lõpp ustavatele noormeestele, mille järele hoogustus kuju kummardamine nüüd juba ilma kange kaelsete juutideta. Kõik ühel meelel, tõelises allianss vaimus. tõelises oikomeenilises osaduses. Aruandest loeme siiski edasi. Siis kuningas tegugad Neitsar ehmus ja tõusis kähku üles, kostis ja ütles oma nõuandjaile, kas me ei heitnud kolm seotud meest turle? Ja kostis ja ütlesid kuningale, tõepoolest kuningas. Tema kostis ja ütles, vaata, ma näen nelja meest vabalt tules käivad ja neil pole midagi viga. Neljasaga on välimused jumalate poja sarnane. Siis läks nebukad Neetsar tulise ahjuulse juurde, hakkas rääkima ja ütles, Sadrak, Meesak ja Abednego, kõrgeima jumala sulased, astuge välja ja tulge siia. Siis tulid Sadrak, Meesak ja Abednego tules välja. Ja asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad ja kuninga nõuandjad kogunesid ning nägid, et tuli ei olnud saanud võimus nende meeste kehade üle. Neil ei olnud juuksed peas kõrgenud, nende kuued ei olnud muutnud värvi ja neile ei olnud külge hakanud kõrbe lõhna. Nebukadnetsar kostis ja ütles, kiidetud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsus, kes andsid pigelim oma ihud, kui et teenida ja kummardada mõnd muud jumalad peale nende oma jumala. Nüüd antakse minu poolt käsk, et iga üks, olgu mis tahes rahvast, sugusast ja keelest, kes kõneleb hävematult Sadraki, Meesaki ja Abednego jumala kohta, raiutakse tükkideks ja tema korra tehakse rusuhunnikuks, sest ei ole muud jumalad, kes suudaks nõnda päästa. Siis andis kuningas hea põlve Sadrakile, Meesakile ja Abednegole Paabeli linnas. Taaneli 3:24-30. Kes oli see neljas mees seal tuleahjus? Jeesus Kristus. Sest ei ole teist päästjat. Ei ole kedagi teist, kes suudaks nii päästa. See on evangeeliumi ime. Et Jeesus Kristus, Jumala poeg, läks ise tule ahju, et sealt välja tuua surmale määratud inimesi. Ta ei hakanud inimesi eelumalt, võiksime öelda, tule vangile või ahjurooviga välja ambitsema. Tuli oleks inimesi ikkagi põletanud ja neid oleks midagi meile jäänud. Antud jõulul, nagu me lugesime, tappis tuli juba ahjule lähenejad. Jeesus läks ise otse tulle, võttes kogu kuuluse ise vastu. Nii nagu sellest kõneleb ohvri tall, ohvri altaril, et tuua saab välja inimene elus ja terve. Millise armulise kohtumise korraldas Jumal Babylonia kuningale maailma naastajaga. Nebukadnetsar kohtus Jeesusega. Nebukadnetsar nägi Jeesust. Ta ise tunnistab sellest. Ta nägi, kuidas Jeesus päästab oma rahva. Nii tunnistab see peale, ei ole muud jumalat, kes suudaks nõnda päästa. Ei ole teist päästet. Ja ta nägi ka, kuidas see päästmine toimub. Millise ohvri toob Jumal oma armastuses inimese vastu. Ja kindletud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumal peame ühinema koos kuningaga. Kui miks on nüüd nende Jumal? Kas ta ei olnud ka mitte Nebukadnetsari Jumal? Ja miks ta ei võiks olla ka sinu Jumal, armast kuuleja? Ta on sinu pärast nii samuti tulle läinud kui nende kolme heebria noormehe pärast. Ta on ka sind oma peopesadesse märkinud. Ta on ka sinu päästja, sest ei ole ju muud päästja, kes suudaks nõnda päästa. Päästja astus vahele. Jeesus tuli taevast alla ja korrapealt unustati kuju ja selle kummardamine. Kedagi ei köitnud enam hiilga kuld ega kulu suursugusus. Taeva Jumal oli maha tulnud, et päästa oma ustavad lapsed. Ja kõik õelad pidi tunnistama, et ta on kõrgeim Jumal. Ainus päästja. Keegi ei osanud arvata, et see päev tulla olus selliselt lõpe. Ja keegi, kes selle maailma viimastel päevadel andub sümboolse kuulumardamisele, ei mõtle, et see nii lõpe. Veel kord tuleb päästja taevast, et päästa oma ustavad sulased, kes ei kummarda metsalist ega tema koju. Ja siis juba ei jää nad enam Paabeli linna, sest langenud on suur linn Paabelon, teada meie imutse raamat. Siis hakkab võistamatult ja igavesti valitsema Jumala linn, uus Jerusalem. Ja ustavad saavad seal hea põlve, mitte enam Paabelonis. Armas sõber, kas sa tahad olla seal? Ma usun kindlasti. Siis jää ka sina ustavaks taeva Jumalale, nii nagu Sadrak, Meesak ja Abednego. Muidugi ka Daniel, kes teadmata põhjusel seal tuula olus ei viibinud. Võib-olla saatis kuningas ta selleks ajaks kuhugi mujale. Kuningas hindas väga teda ja kuningas kartis, et selle mehega võib halvasti minna, kui ta jääb ka ustavaks oma Jumalale. Kuningas ei suutud uskuda, et nende Jumal võib neid nii auliselt päästa. Daniel pääses sellest katsumusest, kui ka Danielile tuli oma katsumus, nagu me Danielamatust hiljem õppime. Kuid Taani raamatu kolmas peatükk räägib nii valjusti sinule ja minule, et me peame seda veel kuulema. Kohtume me ju kõik üks kord tuula orus. Aga sellest homme õhtul. Aamen.